Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, обилни дождови и натаму се очекуваат во Нов Јужен Велс, каде жителите се погодени од најголемите поплави во последните неколку децении. Следната фаза на вакцинирање во Австралија против коронавирус започнува денеска, 22 март, но обилните дождови и поплави го нарушуваат процесот. Во Македонија 25 лица починати од COVID-19, а регистрирани 642 нови инфекции. И лидерите од Европа и Соединетите држави го осудија потекот на Турција да се повлече од меѓународниот договор за заштита на жените од насилство. Останете со нас. Илјадници луѓе се евакуирани на средното и северното крајбрежје на Нов Јужен Велс, како и во западниот дел на Сиднеј, откако беа погодени од обилен дожд. Државната служба за вонредни состојби предупредува дека тешките временски услови не стивнуваат и веќе погодените подрачја се изложени на ризикот нагло поплавување. Порт Мекуори има забележано повеќе од 80 милилитри дожд или 900 милилитри во текот на 6 дена, додека во некои градови во Нов Јужен Велс струјата и водата се прекинати. Сојузниот министер за управување со вонредни состојби Дејвид Литлпраут изјави дека е среќа што нема изгубени животи откако екипите најавија голем број повици за спасување.
This is a very dangerous situation and it shouldn't be a she'll be right sort of attitude to this. We've all got a responsibility to play in this, not just emergency service personnel, but each and every one of us. You should have a plan.
Екипите за итни случаи и заедниците покрај реката Хоксбери се подготвуваат за големо поплавување денеска, кога се очекува нивото на реката да достигне до 15 метри. Водотеците можат да преплават места, вклучувајќи ги Уиндзор, Питтаун, Норт Ричмонд, Фрименс Рич и Колој. Премиерката на Нов Јужен Велс Гледис Береџиклиан рече дека по поплавите биле евакуирани 18.000 лица од нивните домови. А во меѓувреме полицијата на Нов Јужен Велс спаси и возач кој заглавил во надојдената вода во Уионг на централното крајбрежје во државата за време на викендот. Автомобилот на 80-годишна жена бил одвлечен од надојдената река, откако двајца полицајци успеале да ја извлечат од возилото, пошто беа издадени предупредувања да не се вози по влажни патишта. Насила се и неколку предупредувања за сериозни временски услови, вклучително и за Northern Rivers, а обилните врнежи се очекува да продолжат уште неколку дена. Австралиските медицински шефови велат дека 6 милиони луѓе сега и ќе имаат право да ја примат вакцината против COVID-19, но дека многу клиники нема да бидат отворени за вакцинирање. Следната фаза на вакцинирање во Австралија против коронавирус започнува денеска, 22 март, но обилните дождови и поплави го нарушуваат процесот. Заменик главниот медицински директор, професор Майкл Кит, за ABC изјави дека чека да открие колку клиники ќе бидат погодени оваа недела.
The most important thing, of course, is safety. People should make sure that they're not putting themselves at risk by being on the roads, should be following, of course, all the instructions that are in place.
Некои постари домородни австралици и лица со постоечки здравствени состојби се дел од фазата 1Б од програмата за вакцинирање. Здравствените власти во Источна Европа работат на решавање на недостигот на болнички кревети за зголемениот број на пациенти со коронавирус на кои им е потребна интензивна нега. Вчера Романија го забележа најголемиот број на пациенти со COVID-19 на интензивна нега уште од почетокот на пандемијата на коронавирусот. И покрај притисокот врз здравствениот систем, романската влада не сака да спроведе уште еден период на национално заклучување. А во Турција исто така има зголемување на инфекциите со COVID-19 за 41% во Истанбул од минатата недела. Повеќе од половина од возрастната популација во Обединетото кралство ја примило првата доза на вакцината против коронавирус, откако властите постигнаа дневен рекорд од 844.000 вакцинирани лица. Британскиот секретар за здравство Мет Хенкок вели дека тоа е голем тимски напор и дека резултатите се најбрзи во споредба со другите големи економии. Но во Обединетото кралство се е регистрирани повеќе од 126.000 смртни случаи од коронавирус од почетокот на пандемијата, иако 33-те нови смртни случаи во неделата беа означени како мала бројка. Професорот за разновидност во јавното здравство Горч Рандхава од Универзитетот во Бертфоршаја беше на клиника за вакцинирање на сиките, каде што вакцинацијата се одвиваше напоредно со молитви.
And what better selfless service than opening up a pop-up clinic that reaches out to anybody of any religion? So today we've got people from the Muslim faith, the Christian faith, Sikhs, all coming in to be vaccinated.
Македонскиот министер за здравство Венко Филипче соопшти дека полицискиот час од 22 часот до 5 часот ќе продолжи. Во текот на неделата ќе се разгледа епидемиолошката состојба и ќе се утврди дали е потребно воведување дополнителни рестриктивни мерки. Во последните 24 часа се регистрирани 642 нови случаи на COVID-19. Пријавени се вкупно 25 лица, починати лица на возраст од 61 до 91 година. Регистрирани се 524 оздравени пациенти, а бројот на активни случаи во земјата изнесува 15.131 лице. Од Министерството за здравство ја демантираат информацијата дека во комуникацијата со руските власти со цел набавка на вакцините против COVID-19 имало посредник, туку дека преговараат директно со рускиот инвестицијски фонд и дека на овој начин ги добиле и тие 3.000 дози на вакцината Спутник, кои пред две недели пристигнаа во Македонија. Повторно во земјава, долниот дом на сојузниот парламент ќе разгледува дали да подржи Кралска комисија за самоубиствата на лицата вработени во одбранбените сили и ветераните оваа недела. Минатата недела коалицијските сенатори гласаа заедно со Зелените, Независните и Лабористите за формирање Кралска комисија. Сојузната влада се надева дека долниот дом ќе го поништи предлогот од Сенатот да се одржи истрагата затоа што сака да развие национална комисија за спречување на самоубиства на ветераните. Пратеникот од Националната партија Барнаби Джойс вели дека владата треба да ги сослуша семејствата на поранешните вработени мажи и жени во службата кои изгубиле свои блиски.
It's only the executive that can actually call a royal commission. You can have all the motions in the world. It's the executive that will call the Royal Commission or otherwise, and I don't want to provoke the executive and make it a sort of a challenge that they believe that they're not running the show. I know how politics works.
Премиерот Скот Морисон вели дека коалицијата нема да се спротивстави на предлогот, но тој нагласува дека е потребен по-постојан план отколку краткорочна кралска комисија. Сојузниот благеник Джош Фрајденберг планира да направи приспособување во програмата за вработување Job Maker во буџетот во мај, со промени во правилата за подобност. Господин Фрајденберг вели дека, иако тоа е во рана фаза, со тоа што има испорачано само 521 работно место во првите 6 недели, владата ги проверува критериумите. Тој вели дека главната цел е да се обезбеди работа за младите луѓе и дека по 200 долари неделно им се дадени на работодавачите кои вработуваат персонал на возраст под 29 години. Лидерите од Европа и Соединетите држави го осудија потекот на Турција да се повлече од меѓународниот договор за заштита на жените од насилство. Во сабутата владата на председателот Реџеп Тајип Ердоган се повлече од Истанбулската конвенција. Европската унија, Германија и Франција ја критикуваа одлуката, додека председателот на Соединетите американски држави Џо Бајден рече дека потекот е, цитат, длабоко разочарувачки. Во изјава председателот Бајден ги истакна извештаите за растечкиот број на фемициди или убиства на жените во Турција, додека за време на викендот се одржуваа протести против повлекувањето. На слушателите на кои им е потребна информација или подршка поради домашно насилство, може да се јават на 1800 Респект или на 1800-737-732. Јапонскиот премиер ветува дека ќе стори се за да се минимизира бројот на инфекции со коронавирус пред Олимпијските игри во Токио. Како што се укинува вонредната состојба во Токио, Јошихиде Суга и неговата влада продолжуваат да се подготвуваат за игрите во јули. Вонредните мерки се на сила од 7 јануари за да се спречат случаите на COVID-19 во Јапонија. Премиерот Суга вели дека одржувањето на Олимпијадата оваа година ќе биде доказ за победата над коронавирусот. Еве и најновата курсна листа за денеска. Еден австралијски долар се менува за 0,64 евра, за 0,77 американски долари и за 39,51 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 51,08 македонски денари, а едно евро за 60,81 македонски денар. На крај временската прогноза за главните градови за утре вторник, 23 март, Перт, разведрување, максимална кестаса до 26 степен, Аделаид делумно облачно 25, врнежливо завас во Мелбурн максимално 21, Хобарт, краткотрајни слаби врнежи 23, Камбера услови за обилен дожд 18, услови за обилен дожд и за Сиднеј со максимално до 22 степени, Бризбен повремени врнежи 24, Дарвин слаби повремени врнежи и услови за бура 32, слично и за Алис Спрингс со максимално до 25 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.